Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog ponedjeljka 26. septembra Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u Fokusu. Post referendumske reakcije i raspored koji slijedi u Bosni i Hercegovini. Aleksa Milojević.
Referendum je jedna potpuna zloupotreba naroda.
U Srbiji Vesna Pešić.
Ja smatram da taj zavet koji je došao iz Srbije, da se oni ne slažu sa tim referendumom, da on nije bio dovoljno ubedljiv.
U Hrvatskoj Gordan Jandroković.
Sve ovo što čini Milorad Dodik je opasno, ozbiljno ugrožava i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.
Savjet Europe traži od Srbije poseban zakon za rasvjetljavanje slučaja nestalih beba iz 1970. Zorica Jovanović, koja je dobila presudu u Strasburu.
Ja dolazim sestri, kažem izvinite, ste se zaboravili na moje dijete, druge bebe odnešene već posle podaja oko 8:30. Dadoh joj je ja i ode moje dijete.
Za Radio Slobodna Evropa govori i Paul McCarthy, čiji Međunarodni republikanski institut počinje kampanju protiv ekstremizma u Bosni i Hercegovini, a Makedonsko sobranje razmatralo je izvještaj specijalne tužiteljke o aferi prisluškivanja. Janeva napustila sjednicu komisije. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo BiH uputilo je Miloradu Dodiku poziv za saslušanje kao sumnjičenom zbog kršenja odluke Ustavnog suda BiH o zabrani održavanja referenduma o danu Republike Srpske. Protiv glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića pokrenut je disciplinski postupak zbog navodnih propusta u radu, a on sam je ustvrdio kako je razlog tomu zapravo osveta jer je otvorio istragu protiv Milorada Dodiga zbog organiziranja referenduma. Referendum koji je u nedjelju održan u RS-u nema nikakvu pravnu osnovu, rekla je Maja Kocijančić, glasnogovornica Europske komisije.
Ovaj referendum ne može da promeni krajnju i obavezujuću odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Europska komisija ohrabruje institucije u Bosni i Hercegovini da reše pitanje o danu Republike Srpske u okviru postojećih zakonskih procedura, Ustava zemlje i u konstruktivnom dijalogu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je najvažniji rezultat referenduma u RS-u to što je sve proteklo mirno i istaknuo da je sada najvažnije da se smire tenzije u cijeloj regiji. Milorad Ulemeklegija, nekadašnji zapovjednik jedinice za specijalne operacije državne bezbjednosti Srbije, izjavio je pred specijalnim sudom da doživljava prijetnje zbog svjedočenja na suđenju za ubojstvo novinara Slavka Ćuruvije. Ulemek, koji je ključni svjedok u ovom procesu, prvi put se pojavio pred sudom i ponovio dio iskaza iz istrage kojim je ukazao da su četvorica optuženih službenika Srpske državne bezbjednosti sudjelovali u likvidaciji vlasnika dnevnog telegrafa.
Čovjek je rekao da se ne boji, ali mu je odlično postavio pitanje tužilac, pošto je on rekao ja to mogu da sam to da rešim, ne znam zaista kako neko ko se nalazi pod tako strogim režimom izdržavanja kazne može bilo šta da uradi. Ja mislim da je očigledno da je čovjek u strahu.
Koliko to može i da li može da utiče na ovaj proces?
Naravno da utiče, mi smo očekivali da ćemo moći da mu postavimo neka pitanja dodatna na koja može da se izjasni, ali mislim da je iskaz koji je dao u istrazi pred tužiocem također već u značajnoj meri pomaže rasvjetljavanju ovog slučaja.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Slobodan Ružić, pravni zastupnik obitelji Ćuruvija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekadašnji portugalski premijer Antonio Guterres zadržao je svoju prednost u utrci za mjesto glavnog tajnika UN-a nakon petog glasanja Vijeća sigurnosti. Bivši srpski šef diplomacije Vuk Jeremić na drugom je mjestu, a treći je slovački šef diplomacije Miroslav Lajčak, koji je u prošlom krugu bio drugi. Hillary Clinton i Donald Trump večeras će se prvi put suočiti u televizijskom duelu koji bi mogao značajno promijeniti podršku među glasačima, koja je za sada gotovo izjednačena. U Azerbejdžanu je održan kontroverzni referendum o predloženim izmjenama Ustava kojim se šire ovlasti predsjednika Ilhama Alijeva i produžava predsjednički mandat. Vlasti su najavile da će rezultati referenduma biti poznati do 21. oktobra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon referenduma tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog u predmetu u vezi sa referendumom u tom entitetu. Analitičari ocjenjuju da je narod koji je izašao na referendum i ovoga puta izmanipulisan, te da su političari svjesno dizali tenzije radi političkih poena pred predstojeće izbore. Mirna Sadiković.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog u predmetu u vezi sa referendumom u tom entitetu, potvrdio je portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Ranije je iz tužilaštva saopšteno da je formiran predmet u vezi sa neizvršavanjem odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i tim koji će raditi na ovom predmetu. Profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Zarije Seizović kaže da je tužilaštvo ipak trebalo reagovati ranije.
Da je tužilaštvo radilo svoj posao ranije, ono se ne bi obraćalo saopštenjima, nego bi istrage bile otvarane, podizane optužnice i uz pomoć vijeća suda Bosne i Hercegovine koje sude u konkretnoj materiji, oni koji su povređivali zakon bili bi sankcionirani.
Ekonomista Aleksa Milojević iz Bijeljine smatra da je cijela priča oko referenduma dogovorena između dva lidera u dva entiteta, Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića.
Referendum je jedna potpuna zloupotreba naroda, to je jedna izuzetna saradnja između SDA i SNSDA. Polski rečeno, Bakir je preko odluke suda bacio Miloradu i on je to prihvatio referendumom. To je jedno varanje naroda. Uvijek pred izbore oni nađu nekakvu zapaljivu temu, vruću nacionalnu, da bi prikrili teško socijalno stanje i to se upravo sad dogodilo.
Milojević stoga vjeruje da posebnih sankcija za organizatore referenduma neće biti, ali će račun od 1,5 milijun maraka biti ispostavljen građanima.
Pa ko će drugi nego narod? Nažalost, ovaj narod je doveden u potpuno jedan bezizlaz. Mi smo svi u Bosni i Hercegovini jednoj biološkoj prijetnji. Naši potomci neće moći da vraćaju ove dugove. Biće jedno produbljeno siromaštvo, naravno da će omladna bježa po svijetu i mi smo u jednoj ukupnoj prijetnji da se biološki isušimo na ovom prostoru i da vjerovatno na ovaj prostor dođe neko drugi.
Kolumnista i analitičar iz Banja Luke Dragan Bursać sličnog je mišljenja. Bursać podsjeća da je vlast u Republici Srpskoj već najavila izmjene zakona o praznicima kojima faktički 9. januar neće biti obavezan.
Pa, ovim referendum nije učinio ništa osim što je izgubljeno 1,4 miliona maraka zvanično. Ljudi koji su izašli na referendum su obmanuti. Ili inteligencija zakazala s jedne strane, s druge strane to je čisto predizborno napumpavanje s jedne strane Milorada Dodika, opet s druge strane Bakir Izetbegovića koji može svesrdno da mu se zahvali. U suštini ništa se neće desiti. Skupština će poništiti odluku, odnosno promijeniti zakon o praznicima sa jedne strane i poštovati odluke Ustavnog suda sa druge strane, tako da desilo se jedno veliko ništa koje košta 1,5 milijuna maraka.
Analitičari dovode u pitanje i podatke koje je saopštila Komisija za organizovanje referenduma, naročito o izlaznosti građana, jer nije bilo neovisnih posmatrača, niti je postojala ozbiljnija kontrola. No ipak podsjećaju da je mnogo važnije pitanje šta je Republika Srpska dobila održavanjem referenduma. O tome promišlja i Dragana Dardić, izvršna direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Moje lično mišljenje je da bi Republika Srpska nastavila da obilježava 9. januar sa ili bez ovog referenduma. Također mislim da je propuštena šansa da se o odluci Ustavnog suda razgovara na jedan drugačiji način unutar institucija Republike Srpske i sa predstavnicima drugih konstitutivnih naroda. Mislim da se moglo iznaći rješenje koje bi bilo zadovoljavajuće za sve.
Da nakon održavanja referenduma oglasila se i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Još jednom je ponovljen stav američke administracije da je organizovanje referenduma u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda očito kršenje vladavine zakona, te su izrazili očekivanje da će nadležne institucije to pitanje riješiti u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Očigledno je da referendum u Republici Srpskoj je bio tempiran pred lokalne izbore koji se u Bosni i Hercegovini održavaju u nedjelju 2. oktobra, pošto politička opcija Milorada Dodika nije toliko popularna koliko se misli. Kaže u komentaru za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić. Ona navodi da osim predizbornih, razloge zbog kojih je Dodik tako visoko podigao srpsku kartu treba tražiti i u njegovim ličnim motivima.
Pored toga, on ima i nekoliko krivičnih prijava koje su vrlo nezgodne, vrlo opasne, tako da njemu ide u prilog i zbog njegovih ličnih poslova, koji nisu baš mali, jer to kad se pročita, prilično nekoliko dosta velikih optužnica protiv njega postoji. Drugo, čekaju ga ti lokalni izbori, a treće, opozicija koja postoji njemu, ona nije baš tako slaba, tako da mogu da iskoriste i oni to za jedan malo veći pritisak, da se eventualno nekako Dodik gurne i eventualno propade i na ovim izborima. A drugo bi bilo da ukoliko bi to bio neki veći pritisak, naročito od strane velikih sila i na Republiku Srpsku, onda bi možda moglo da se istere na čistac i ova potpuno licemerna politika Aleksandra Vučića, da tamo neprekidno priča kako je revren ratni mirotvorac, samo stabilnost regiona, ne nikako ratovanje i sve te frazetine koje njemu lično apsolutno ništa ne znače, ali znače tamo onima pred kojima to govori. Znači, moguće je da izutra vodi jednu potpuno drugu politiku, ne misli sada samo na odnos prema opoziciji, prema medijima, nego jednu, u stvari, trovačku, nacionalističku, putinovsku, rusofilsku, velikosrpsku, trovačku politiku preko svojih državnih glasila koje se ljudi obično zovu tabloidima.
Da li je i vaš utisak da je ipak Milorad Dodik uspeo ovim potezom da pokaže Aleksandru Vučiću da njegov uticaj na vlast u Republici Srpskoj ipak nije neograničen? Oni su ipak održali referendum, a Aleksandar Vučić je ipak manje ili više posredno rekao da Srbija to ne podržava.
Ja smatram da taj zavet koji je došao iz Srbije, da se oni ne slažu sa tim referendumom, da on nije bio dovoljno ubedljiv. Zato što je ipak rečeno, pa dobro, mi ćemo da kažemo forme radi, a to je zove spolja, ovo što sam malo pregovorila, mi moramo da kažemo da se s tim referendumom ne slažemo, ali vi radite što hoćete.
A koliko je manevarski prostor vlasti u Srbiji bio sužen tim faktorom manje ili veće podrške koje je uživao Milorad Dodik u Moskvi?
Rusija je potpuno izolovana, znači ona je čak i pod sankcijama. Joj je jako stalo da se naseli na Balkan, na te slabe tačke na Balkanu, ne može u Hrvatsku, ne može u Sloveniju, ali može da se naseli na tu, kako da kažem, ugrožene države kao što je Makedonija, nestabilne države kao što je Srbija, pa evo i ta Republika Srpska, tu da se naseli preko Srba, da se u stvari namisli u Balkan i odatle počne u stvari da potkopava Evropsku uniju i da vodi neku antizapadnu politiku.
Kaže u razgovoru sa Milošem Teodorovićem sociološkinja iz Beograda Vesna Pešić. Službena hrvatska politika ponavlja svoju osudu nedjeljnog referenduma i najavljuje da će Hrvatska na svaki način nastojati da ojača međunarodni angažman u Bosni i Hercegovini. Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić kaže kako pozornost svijeta više nije u ovoj regiji i da bi države regiona trebale početi preduzimati odgovornost za stanje u regionu. Enis Zebić.
Posebni savjetnik hrvatske predsjednice i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić ocijenio je da je Dodik organizacijom referenduma htio ojačati svoju poziciju pred lokalne izbore, jača svoju poziciju prema federaciji i jača secesionističku poziciju koju želi biti na čelu. Osuda referenduma nije dovoljna, poručuje Granić.
Sad je bitno kakva će biti reakcija ili će se prepustiti to tužiteljstvu, pa to znači da Dodik neće moći doći na teritoriju Federacije BiH, ili će reagirati međunarodna zajednica.
On je ponovio da će Hrvatska svim silama nastojati mobilizirati Evropsku uniju i Sjedinjene Države za očuvanje Bosne i Hercegovine kao države tri ravnopravna i konstitutivna naroda, jer je sada u BiH na djelu potpuna neaktivnost i impotentnost međunarodne zajednice. Granić kaže kako jedino duboka prijetnja nestabilnosti može motivirati međunarodnu zajednicu na djelovanje u BiH, međutim kaže ona je realna. Glavni tajnik HDZ-a i bivši ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković oštro je osudio jučerašnji referendum.
Sve ovo što čini Milorad Dodik je opasno, ozbiljno ugrožava i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Dakle, s takvim stvarima se nije zaigrati i vjerujem da će i međunarodna zajednica i akteri politike u Bosni i Hercegovini zaustaviti ove procese, jer su zaista opasni ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za cijeli prostor jugoistoka Europe, a onda naravno i za cijelu Europu.
Pozornost svijeta više nije na jugoistoku Europe, a iskustvo sa Pedijem Eštaunom pokazuje da pozivanje da visoki predstavnik nešto učini neće naići na prihvaćanje na svim stranama koje je potrebno, procjenjuje bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u izjavi za N1.
Odgovornost više ne može biti negdje drugdje. Odgovornost je na nama u regiji, ja bih rekla. Da se uozbilje i počnu preuzimati neku odgovornost ako ne mogu za Europu što ne mogu, ako ne mogu za svijet što ne mogu, onda barem za ono što mogu i trebali bi.
Ona sugerira da se u traženju rješenja za funkcionirajuću mirnodopsku BiH krene od međunarodne konferencije kojoj bi inicijator bila upravo Bosna i Hercegovina. Ona ne vjeruje da bi sankcije Republici Srpskoj bile dobro rješenje, jer bi one vjerojatno bile blokada europskog puta, a to bi pogodilo i BiH u cjelini. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Međunarodni republikanski institut 1. oktobra će u Bosni i Hercegovini pokrenuti program za borbu protiv ekstremizma. Tim povodom Dženana Halimović je razgovarala sa zamjenikom direktora Ureda za Europu Međunarodnog republikanskog instituta Paulom McCartyjem.
Gospodine McCarthy, šta je cilj ovog projekta?
Mi se ne fokusiramo na radikalizam usmjeren na borbu protiv terorizma. To ostavljamo snagama sigurnosti i onima za provođenje zakona. Mi se fokusiramo na prevenciju nasilnog ekstremizma i rehabilitaciju i reintegraciju.
Radit ćete jednu zanimljivu stvar, a to je dokumentirati i otkrivati izvore ekstremizama u Bosni i Hercegovini. Što ćete raditi, kada ih otkrijete i gdje prema vašem mišljenju leži najveća prijetnja u Bosni i Hercegovini?
Možda je najbolje da objasnim metodologiju koju ćemo koristiti. Većina se eksperata slaže da nedostaje dobrih podataka o ovom fenomenu, naročito u pokretačima nasilnog ekstremizma. Prvi naš zadatak će biti da provedemo anketu na nivou države i pitamo ljude o nasilnom ekstremizmu. Također i koji su to međunarodni faktori uključeni u nasilni ekstremizam, ali nas zanimaju i mišljenja ljudi o tome šta je zapravo pokretač ovog fenomena. Ti će nam podaci pomoći da identificiramo ranjiva mjesta, da se onda na njima provede fokus grupe, naprave razgovori s ljudima i dođe dublje do srži. Te informacije, uključujući i monitoring medija, objavit ćemo i predstaviti političkim liderima i važnim ljudima na konferencijama kako bi našli konstruktivna rješenja i riješili ne samo nasilni ekstremizam, već pomogli i izgradnju državi.
Mogu li samo represivne metode imati efekta ili je potrebno zapravo da se cijelo društvo uključi u rješavanje ovih problema?
To je veliki izazov. Važno je ono što zovemo otpornost zajednici. Ima nekoliko različitih nivoa. I prema dosadašnjim saznanjima postoji određeni profil osoba koje su ranjive, koje su doživjele neke događaje koji su im promijenili život ili su jednostavno bez posla i pokušavaju naći neke nove ideje. Jedno od rješenja je ljude udržati uključene i fokusirati na društvene i političke procese. Drugi je problem kako rehabilitirati i uključiti u društvo oni koji se vraćaju sa ratišta i kako oni mogu biti pozitivni uzori koji mladima mogu objasniti opasnosti toga da slijede ekstremističke ideologije.
Spomenuli ste političare. Kako raditi s njima ako su oni upravo ti koji stvaraju atmosferu u kojoj etnonacionalizam, ali i radikalizam raste?
To je veoma dobra poenta i svjesni smo toga kada govorimo o bosanskom kontekstu. Jedan od glavnih faktora u bosanskom društvu je žaljenje zaostalo iz rata. Osjećaj koji imaju, naročito bosanski muslimani, je da su stjerani u kut na mnogo načina, traže izlaz i partnere. Drugi problem su nacionalizmi na drugoj strani, nedostatak u najmanju ruku osjećaja za integritet Bosne i Hercegovine i njenog budućeg razvoja kao jedne države. Iri je radio sa političkim partijama i organizacijama koje su posvećene umjerenoj politici i koje vide da svi dijelovi zemlje rade zajedno. Ne možemo se boriti protiv radikalizma izolirano od ovih problema.
Sa zamjenikom direktora Ureda za Europu Međunarodnog republikanskog instituta Paulom McCartyjem razgovarala je Dženana Halimović. U cjelini pročitajte i pogledajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Komitet ministara Savjeta Europe ponovo je pozvao Srbiju da bez odlaganja izvrši presudu Europskog suda za ljudska prava u slučaju Zorice Jovanović protiv Srbije, koja se odnosi na pitanje njene i drugih nestalih beba 70. godina, kao i da se usvoji poseban zakon koji će regulisati to pitanje. Branko Vučković.
Tatjana Bajeva, portparolka Savjeta Europe za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Europa da je komitet ministara usvojio odluku da bi srpske vlasti trebalo da preduzmu sve odgovarajuće mere u cilju primjene presude u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. To je trebalo učiniti pre 9. septembra 2014. godine, što znači tačno pre dve godine, ističe Bajeva.
Vlasti u Srbiji moraju da obezbede mehanizam koji omogućava individualnu kompenzaciju svim roditeljima koji su u sličnom položaju kao što je položaj Zorice Jovanović. Mehanizam bi trebalo da se sprovodi pod supervizijom nezavisnog tela, trebalo bi da poseduje adekvatnu snagu i da obezbedi kredibilne odgovore kada je reč o sudbini svakog deteta, kao i adekvatnu kompenzaciju. Ako ne bude opipljivog napretka, Sekretarijat Saveta Evrope će pripremiti dokument, to jest rezoluciju za sastanak u decembru 2016. Srpske vlasti i ostali učesnici u procesu u kontaktu su sa Komitetom ministara Saveta Evrope kako bi se videlo na koji način Srbija primenjuje odluku suda.
U Ministarstvu pravde nismo uspeli da dobijemo sagovornika na ovu temu, ali nam je nezvanično rečeno da je donošenje zakona o nestalim bebama navodno odloženo zbog vanrednih parlamentarnih izbora i da je planirano da se nacrt zakona uskoro nađe u skupštinskoj proceduri. Zorica Jovanović iz Batočine kod Kragujevca prva je tužila državu Srbiju u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu i dobila sudski proces, čime je potvrđena njena sumnja da ju je 1983. godine iz porodilišta u Ćupriji ukradeno muško dete.
Beba je normalno dojena, čim je desetku dobila na porođaj, znači porođaj je normalan. Jedino moja beba je tu veče kod mene bila do 10:30 u naručju. Ja dolazi sese i kažem izvinite, sve ste zaboravili na moje dijete, sve druge bebe odnešene već posle podaja oko 8:30. Dadoh joj je ja i ode moje dijete. Ja sam sutradan trebala da idem kući, ujutru je došla doktorica što je zadužena za bebe i saopštila mi je vaša je beba umrla. Možete da shvatite kakav je za roditelje taj šok. Za mene prvenstvo bio i za mog muža. To je strašno, brate.
Prema nezvaničnim procenama, oko 1500 porodica pokušava da sazna istinu o sudbini svojih beba, koje su u državnim porodilištima proglašene da su umrle, a od tog broja oko 100 roditelja se već obratilo sudu u Strasburu. Ana Janković-Jovanović, pravnica iz Komiteta pravnika za ljudska prava, navodi da je država već trebalo da uspostavi mehanizam koji bi omogućio saznavanje pune istine o onome što se dešavalo proteklih decenija u srpskim porodilištima. Zorici Jovanović Srbija je bila obavezna da isplati 10.000 evra nadoknadu za troškove postupka kao i nadoknadu za pretrpljene patnje, što je i učinila. Međutim, bila je obavezna i da joj pruži informacije o sudbini njenog novorođenčeta, što se do sada nije dogodilo. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Komisija Makedonskog sobranja raspravljala je o izvještaju specijalne tužiteljice Katise Janeve o aferi prisluškivanje koja već dvije godine potresa Makedoniju. Tužiteljka je demonstrativno napustila sjednicu Skupštinske komisije, a sjednica sobranja odgođena je. Istovremeno aktivisti Šarene revolucije ponovo počinju nove proteste. Blagoja Kuzmanovski.
Nema suštinske debate u vezi rada specijalnog javnog tužilaštva, već su obraćanja poslanika iz vladajuće većine bili koordinisani samo da bi se devalviralo sve što radi ova institucija. Ocenjuju analitičari posle višednevne rasprave u parlamentarnoj komisiji o šestmesečnom izveštaju tužilaštva. Cilj nije bio da se dobiju odgovori o konkretnim stvarima, već da se diskvalifikuje specijalna tužiteljica Katica Janeva, a da se tužilaštvo predstavi kao partijska institucija opozicionog socijaldemokratskog saveza, kao i da se defokusira javnost od onoga što u stvari radi tužilaštvo, kaže analitičar Dželjal Neziri.
Ono što se slušava se mi nalikuva se na teatar.
Ono što se događalo nalikuje mi na pozorište, koje je počelo sa protokom nemontiranog snimka intervjua Janeve na makedonskoj radioteleviziji, a ono što je bilo u sobranju liči mi na nastavak tog scenarija. Neziri podseća da je tužilaštvo formirano u skladu sa dogovorom iz Pržina, te da je prema anketi Međunarodnog republikanskog instituta objavljenoj ovog leta institucija sa najvećim poverenjem kod građana, odnosno 63%.
Mislim da ga to тоа е целта на девалвацијата.
Мислим да е тоа циљ девалвације, да буде нарушен позитивни имидж кој има специјално јавно тужилаштво још од самог формирања. Дали Јанева координише наступе со опозицијом, колики е њен лични капацитет, колико језика говори, су део питања кои су били постављени тужителици, а у којима провејавају оптужбе да е она блиска опозиционом социјалдемократском савезу. Ние било правних питања тужителици, сматра и адвокат Звонко Давидович.
Не се дискутираше само за правната процедура.
Ние се дискутувало о правној процедури. То е био напад и одбрана Катице Јаневе, што е мало смешно. Па они су ја изабрали, она е била њихов предлог. У игри е било неколико људи, али лидери четири највеќе партије су изашли и рекли да е то најболји кадар којег могу предложити. Специјално јавно тужилаштво е формирано пре годину дана да би били истражени случај прислушкивање, односно објављени телефонски разговори од стране опозиције, у којима се наводно чују велики криминали високих представника власти, као и случај Пуч, у којем е један од оптужених и лидер опозиционог социјалдемократског савеза Зоран Заев. Пре неколико дана они су објавили две оптужнице кои се односе на незаконско уништавање документације из система прислушкивања, као и демолирање Скопске општине Центар у 2013 години од стране демонстраната и наручено насилје над градоначелником те општине Андрејом Жерновским. За Радио Слободна Европа из Скопје, Благоја Кузмановски.
slobodnaevropa.org.
Nerijetko se proslavljeni sportisti sa internacionalnim karijerama odlučuju da pristupe određenoj političkoj partiji i uključe u političku kampanju. Takav je slučaj u Crnoj Gori, gdje se na izbornoj listi vladajuće Demokratske partije socijalista nalaze imena proslavljenog vaterpoliste Nikole Janovića i trenera Petra Porobića. Spisak vrhunskih sportista koji su ušli u politiku mnogo je širi. Srđan Janković.
Najnovija imena iz svijeta vrhunskog sporta se nalaze na izbornoj listi Demokratske partije socijalista, vaterpolista Nikola Janović i bivši trener reprezentacije Petar Porobić. Tokom ranijih izbornih ciklusa na izbornim listama su bili ili dali nedvosmislenu podršku rukometašica Bojana Popović i rukometaš Goran Đukanović, koji je jedno vrijeme proveo u poslaničkoj klupi. Činjenica da se sve veći broj sportista odlučuje da se pridruži političkim partijama predstavlja osnovno pravo da građanin bira i da bude biran. Međutim, istovremeno se otvara veliki broj pitanja šta su motivi za ulazak sportista sa internacionalnom karijerom u politiku, da li time sport gubi ili dobija, kakva se poruka šalje mladim sportistima. Legenda jugoslovenske košarke Dragan Kapičić za Radio Slobodna Evropa kaže da motivi sportista za ulazak u politiku nisu vezani za bilo kakav lični interes, već isključivo za davanje doprinosa društvu.
Ja ne bih to vulgarizovao i uglavnom svodio na nekakav interes, i to neki banalni interes da će neko od tih velikana sportskih imati neke posebne privilegije i ne znam šta. Ja to gledam drugačije, jednostavno što svi mi smo praktično, kako u Crnoj Gori, tako u Srbiji, ne znam nija gde, deo je nekog društva, možda i nekakav elitni deo, jer sport danas znači mnogo više nego što je nekad značio. Sportista misli, ima pravo da misli, da razmišlja, često politički bolje rezonuje nego mnogi koji prate određene opcije politike, i samim tim ja ne vidim ništa loše da jednostavno sport bude uključen u toj meri i da jednostavno sportisti kao pojedinci daju doprinos uštu, mnogo bolje pojedincu, samim tim i sportu.
Također, sportska bokserska legenda nekadašnje Jugoslavije Miodrag Perunović, koji je sam u jednom trenutku ušao u politiku, kaže da bi trebalo da bude najnormalnija stvar u demokratskom sistemu da se svaki čovjek, pa i sportista, politički opredijeli ili angažuje. Međutim, Perunović naglašava da na prostoru bivše Jugoslavije demokratsko pravo ima svoje specifičnosti. Jedna od takvih je činjenica da najveći procenat sportista daje podršku političkim partijama koje su na vlasti.
Ali eto, ja bih rekao, na osnovu svog iskustva i sagledavanja svih dešavanja koja govore o ovoj temi, da sportista prije svega treba da bude i ostane samo to.
Da li sport dobija ili gubi ulaskom proslavljenih sportista u politiku, pitanje je koje smo postavili Draganu Kapičiću.
Ne bi nikad kritikovao osobu određenog formata koji su sad u igri političkoj da greše ili da prave štetu sportu. Naprotiv, mogu da budu upravo u okviru onih opcija u kojima su dali podršku, neko koji će dati neku liniju razmišljenja koja nije obična, jer jednostavno proizilazi od ljudi koji su svetski u mnogo čemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mirjana Rakela Mahirošan i Biljana Jovićević i podsjećamo vas internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uobičajeni termin za reprizu intervjua nedjelje u Beogradu je gost Radija Slobodna Evropa bio Ivan Medenica, umjetnički direktor Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala Bitefa koji je počeo u subotu. U Sarajevu Andreja Nikolić, mlada violinistica koja živi i nastavlja svoje muzičko usavršavanje u Beču i Gracu gdje vodi vlastiti ansambal sastavljen od internacionalnih muzičara mlađe generacije.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović razgovarao je sa umjetničkim direktorom Bitefa Ivanom Medenicom.
Meni je pre svega drago da ljudi prepoznaju, iako je opšta kultura baš nije na nekom visokom nivou, da prepoznaju jasnu, očiglednu aluziju, asocijaciju na mitsku predstavu Evrope na leđima bika, s tim što je naš stav, naš doživlje jeste da je taj bik pomahnitao. Osnovna, da tako kažem, referenca ili ono na što ovaj slogan upućuje jeste taj fenomen evropskog izolacionizma, podizanja novih granica u Evropi, kopanja rovova, podele na bogati, moćni sever i taj potpuno obespravljeni jug, i to ne samo jug Evrope, nego možemo da gledamo i južnije, ono što je li suvicu kaže što južnije to tužnije, zapravo sa Bliskog istoka iz Afrike nam i dolaze većina izbeglica koja baš ovde na našoj teritoriji zapravo čeka pravo na azil da bi ušla u zemlje Evropske unije. Dakle, jedan od problemsko-tematski fokus zapravo ovogodišnjeg Bitefa, predstave koje će biti prikazivana na Bitefu, jeste izbeglička kriza.
Ali dakle, nije to jedina tema koja boji atmosferu u kojoj se događa ovogodišnji Bitef. Dakle, istorija je htjela da 50 godina po osnivanju Bitefa, Bitef koji je u početku uspješno prevazilazio te granice istoka i zapada, u poziciji je da to čini ponovo. Da li vas i koliko to poražava?
Kao građanina me poražava. Kao građanina me poražava jer sa padom Berlinskog zida, sa krajem hladnog rata, nekako smo poverovali svi, da čak znamo da smo maštali i o kraju istorije, da se takve podele i takvi sukobi više ne mogu da dese, bar ne u Evropi, a sada smo svedoci toga da se ponovo prave takođe ideološke, da tako kažem, nego ideološke podele, jer ono je bila podela između, ajde da tako kažemo, kapitalističkog bloka s jedne strane i zapadne parlamentarne demokratije i totalitarnih socijalističkih uređenja s druge strane, ali ovo danas jeste ideološka podela između bogatih i siromašnih, jedno krasno raslojavanje gde u raspadu tih društava, dakle migranti dolaze, veliku odgovornost imaju i zapadna društva, evropska društva, i to je nešto o čemu predstave koje smo pozvali na Bitef i tekako kritički govore. E sad, da odgovorim na drugi deo pitanja, dakle kao građanina me ta činjenica poražava, ali kao umetničkog direktora Bitefa ja moram da kažem, koliko god ovo moglo da zvuči besprizorno, da to jeste jedna nova šansa za Bitef da opet bude na osnovu nesrećnog sticaja okolnosti mesto susreta i razmene između dva dela podeljene Evrope.
Gde su onda granice umetnosti? Nema se utisak da umetnost može dobaciti i te teme o kojima vi govorite, teme etike, morala, odgovornosti, prebaciti u tu političku arenu. Čini se da je politika potpuno nezainteresovana za bilo koju vrstu preispitivanja.
Da, to je utisak koji se sigurno stiče i na lokalnom, a možda i na nekom širem nivou, ali tu imam jedno dosta, kako bih vam rekao, možda partikularno mišljenje. Ja mislim da smo svedoci ozbiljne krize i raspada političkih elita koje više nisu u stanju da artikulišu političke ideje, i mislim da zapravo politička sfera sagledana u nekom užem smislu smislu partijskog organizovanja i nije mesto za artikulaciju političkih ideja. Ja naprotiv mislim da je mesto za artikulaciju političkih ideja pre jedna manifestacija kao što je Bitev, gde će se kroz umetničko stvaralaštvo kritički tretirati određeni problemi. Pazite, Bitev nije samo zbir određenog broja predstava koje je umetnička direkcija izabrala, nego i brojnih pratećih programa, tribinskog karaktera, znači konferencija, simpozijum i tako dalje, gde se povodom predstava ili nekih tematskih okvira selekcije zapravo debatuje o mnogim bitnim umetničkim i društvenim temama. I tako se zapravo stvara jedna mnogo šira platforma u sferi kulture gde se određene teme mogu da tretiraju. Ja vrlo često ponavljam, s obzirom da je jedna od odlika programa ovogodišnjeg Bitefan otvaranje ka najšire međunarodnom kontekstu, izlazak iz nekog, da kažem, regionalnog i evropskog konteksta koji je dominirao prethodnih godina. Dakle, mi imamo predstave, kao što znate, iz Singapura, Kine, Indonezije, Libana, sa afričkim umetnicima, umetnicima iz obale Slonovače, iz Ruande itd. itd. Dakle, time stvarate određene kulturne i društvene modele. Ja se uopšte ne libim...
Niste se vi zaustavili samo na modelu u vašem radu ove godine na Bitefu. Vrlo ste konkretno i jasno istupili kada ste pružili podršku hrvatskom reditelju Oliveru Frljiću. To je dakle čist aktivizam, možemo li tako reći?
Jeste, ali taj aktivizam je takođe inkorporiran u umetnički koncept. Znači, priča je malo složenija. Teo bih samo da završim ovo prethodno. Hoću da kažem da dakle se ja uopšte ne libim da se pozivam na tradiciju pokreta nesvrstanih kao jednog od naj, kako bih rekao po meni, značajnijih međunarodnih diplomatskih tekovina ovih prostora. Dakle, artikulišu se određene, ako hoćete, i političke ideje. Sad se vraćam na pitanje vezano za Olivera Frljića. Da, to na prvi pogled deluje kao aktivizam. Ja sam otišao u Rijeku da lično pozorištu Ivan Plemeniti Zajec uručim poziv da učestvuju sa jednom predstavom na ovogodišnjem Bitefu nad grobom glupe Europe u režiji Sebastijana Horvata i da tim odlaskom dam podršku Oliveru Frljiću koji je proživljavao jedan svojevrstan linč u Hrvatskoj to doba. Ali pazite, ta predstava, ja sam podržao Olivera Frljića kao građanina, kao umetnika, ali pre svega kao intendanta, kao upravnika nacionalnog kazališta, dakle kazališta na budžetu, zbog toga što je on pokazao da se narodna pozorišta ne moraju voditi na sklerotičan način kao neko stalno oživljavanje nacionalnih mitova, perpetuiranje nacionalnih mitova i tako dalje, nego naprotiv da se u okviru nacionalnih pozorišta mogu pokretati vrlo delikatne, bolne, škakljive teme. Imamo čak 3 predstave, vrlo društveno angažovane, koje dolaze iz nacionalnih kuća. Burgteatra Bečkog, Beogradskog narodnog pozorišta i ovog Riječkog pozorišta. Znači, hteli smo da pokažemo šta je misija narodnih pozorišta u, kako mi to smatramo, u savremenom svetu. Baš zato što su budžetska. Dakle, zato što država stoji iza njih, ona nisu dužna da hvale državu, nego su ona dužna da pokreću pitanja od opšteg, to jest zajedničkog interesa.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica.
Bitef je proteklih godina bio često na udaru kritika, pa reklo bi se i iz domaće intelektualne i umetničke javnosti koji su prigovarali da Bitef i stalno prigovaraju da Bitef nije ono što je nekad bio, pa je prethodna direktorka Anja Suša ušla u jednu dosta neprijatnu raspravu u medijima o tome. Kako na to gledate? Kako to doživljavate?
Anja Suša je selektor Bitefa i ona i ove godine selektor Bitefa. Mi smo, znači, potpisujemo zajednički program u godišnjeg Bitefa, imali smo odličnu saradnju.
Zašto su toliko, da kažem, vaše kolege i sveta umetnosti oštri prema Bitefu?
To je, kako bih vam rekao, jedna tradicionalna stvar, zato što kada smo u našem lokalnom kontekstu, gde gledamo i procenjujemo jedni drugima predstave i ostvarenja, onda smo vrlo čuvamo da se nekome ne zamerimo, a onda se oštre noževi i kao neka hrabrost i principijelnost može da se pokaže na Bitefu. Dakle, tu ima taj palanački sindrom, junačiti se tamo gde je to bezbolno, jer sigurno se neće pozorišna kompanija ili umetnik mnogo nasikirati zbog neke loše recepcije. percepciju medijima, kritike ili tako dalje, tu je zapravo samo direkcija festivala na udaru. Znači, to je lak teren, jer nisu lokalni umetnički interesi u pitanju. S druge strane, ja neću da kažem, deo kritika koje Bitev dobio prethodnih godina je imao određeno utemeljenje, ali većinom su to iracionalne, po meni, da tako kažem, kritike, i vrlo često vi zapravo imate...
Šta ih čini iracionalnim?
Iracionalne su zbog toga što vi ne možete da vidite zapravo argumente koji tu stoje.
To su klasični argumenti, poredi se Bitev danas sa Bitevom iz njegovog zlatnog perioda, perioda Mire Trajlović.
Ali nije to tačno, zbog toga što iz tog dobro, u tom periodu kada kojih se sada hvala, to je pokojni Jovan Ćirilo naziva optimizam pamćenja, ti mnogi od tih istih ljudi koji kažu danas to nije onaj Bitev, su te predstave onda gađali paradajzima, pljuvali, vređali, tražili da se ti ljudi progone. Znači, ja znam kolege, starije kritičare koji će danas da se hvale jednim Bob Wilsonom, koji je danas mnogo komercijalniji u svom radu nego što je bio pred 30 godina, a koji su pred 30 godina kad se on kao realni novum pojavili, ovde hteli da ga proteraju.
Dakle, vi kao kažem... neko ko prolazi i posmatra predstave daleko izvan Srbije, gde biste zapravo smestili? Gde je mesto Bitefu na toj globalnoj skali?
Bitef doživio mnogo više poštovanja u svetu nego ovde. To je iskustvo koje imamo Janja Suša i ja, imao ga i Ćirilov. U svetu, naravno, su svesnije ljudi da Bitef nema onaj status koji je imao 60. i 70. a tome su doprinosili geopolitičke okolnosti tog nekog idealnog mesta između dva sveta, mogućnosti susreta i razmene istoka i zapada i tako dalje. Bitef je izgubio tu poziciju padom Berlinskog zida, ali imaju neku vrstu poštovanja prema onome što je Bitef nekad značio. Znači, Bitef ima jedan strašno veliki simbolički kredit u svetu, a kod nas se nikakve bivše zasluge ni u jednoj oblasti ne pamte. To se odma, čim je neko, pa pogledajte, čim neko ode u penziju, može da bude Nikola Tesla, odma će ga svi zaboraviti i jedva dočekati da mu vide leđa. Te u tom smislu to je jedna civilizacijska tekovina jednog nepoštovanja tradicije, koliko god se mi na tradiciju pozivali, ali se pozivamo na jedan provincijalni i primitivni način, ali suštinsko poštovanje tradicije ovde ne postoji. Dakle, da definitivno odgovorim na vaše pitanje, ja mislim da Bitef ima vrlo veliki simbolički potencijal u svetu, da ima ipak, sad moram malo da relativizujem, pogotovo u medijima to osjećam, snažnu podršku ove godine i medijsku podršku, ima i jednu infrastrukturnu podršku i to mu daje mogućnost da se repozicionira kao jedan festival opet na razmeđi dva sveta, znači nekog trećeg sveta, kako god nazivali ovaj ne EU kontekst, i Evropske unije, i da može i dalje da bude agent provokator u najpozitivnijem smislu te reči.
Koliko
da...
provocirate, izvinite, koliko provocirate odašnji politički establishment? Koliko oni u Bitefu mogu prepoznati nešto kao provokaciju, a na što su, složit ćete se, vrlo osetljivi?
Pa ja mislim da su svi politički establishmenti ovde Bitef sa nekim zazorom gledali, upravo zbog toga što nije to sad stvar toga da li se tu pojavljuju neke predstave koje će biti kritika nekog aktuelnog društvenog fenomena, nego Bitef u kontinuitetu promoviše jedan određeni sistem vrednosti koji može da bude problematičan. Mi stalno govorimo o tome da Bitef promoviše nove pozorišne tendencije. Da, to je njegova osnovna misao, ali Bitef je jedna od najznačajnijih institucija srpske kulture i društva u pogledu emancipatorskih praksi. Ako bi se pravilo neko ozbiljno sociološko istraživanje, koliko je Bitef doprinosa dao prihvatanju različitih oblika različitosti, kulturnih, rasnih, etničkih, seksualnih i tako dalje. Ja ne znam da li je za prihvatanje seksualnih različitosti i jedna kulturna institucija dala takav doprinos kao što je dao Bitev. Ja se šalim,
to nije ništa provokacija, to što ste nabrali ne može se doživjeti kao provokacija za aktuelnu vlast, na primjer u Srbiji, koja se nije baš pokazala kao nezainteresovana za pozorišni svet. Podsjetit ću vas na primjer na predstave Kokana Mladenovića koje su skinute iz pozorišta u Kruševcu, podsjetit ću vas na predstavu Crvena samoubistvo nacije Vojislava Arsića i Milene Bogavac koja je prošla skoro pa iskustvo cenzure. Dakle, Bitev se, i ima još primjera, Bitev se događa na terenu koji se ne može definisati kao apsolutno slobodan za svet umetnosti, pa i pozorišne umetnosti. Tu provokaciju bi voleo da uočim.
Ja mislim da je provokacija Bitefa provokacija na jednom najviše mogućem nivou kontinuiranog promovisanja određenog sistema vrednosti. I Bitef je, sad ću reći nešto što nije popularno, pogotovo od strane umetnički direktor, ali Bitef ima jednu eksteritorijalnost u srpskoj kulturi, zato što su njegovi reperi ipak više međunarodni nego što su domaći. Što naravno ne znači da on treba sa neke visine da ignoriše ono što se dešava u srpskoj kulturi. U selekciji ovogodišnjeg bitava, da vas podsjetim, što možda i znate, se nalazi jedna od sigurno najpolitički provokativnih predstava koje se desilo u poslednje vreme, a to su Rodoljupci u režiji Andraša Urbana u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda, predstava koja na najdirektniji mogući način proziva naš politički establishment.
Rekao bih izuzetna predstava, ali da, pita vas, osvrnite se na ove primere
osvrćem od tih od primera.
Kako to definisati? Kako je moguće da se to događa?
Mogu da komentarišem samo ono za šta znam. Ovaj kruševački slučaj ne znam i njega neću komentarisati. Ovaj leskovački i novopazarski su mi poznati.
Novopazarski je slučaj predstave Beton Mahale, čisto da napomenem.
Jeste. To govori pre svega o jednoj vrsti zaista autizma i autokratskih impulsa određene lokalne političke elite, dakle vlasti pre svega u lokalu. Obe te predstave su bile iz lokalnih sredina i bio pokušaj njihovog uklanjanja, njihovog cenzurisanja. Ja sam tu Beton Mahalu gledao i ono što je meni to fenomen, gledao sam i u Beogradu, to je jedna omladinska predstava, da se razumemo, to je predstava koja mogla da se desi u Dadovu. Ta predstava uopšte čak po mojim standardima nije nešto mnogo društveno i politički provokativna. Činjenica da je takva
predstava... Kako ste shvatili, ta predstava je skinuta posle dva izvođenja iz pozorišta u Novom Pazaru. Kako ste shvatili taj gest? Ko je se usudio da tako nešto učini? Kakvi su to ljudi?
Kakvi su ti ljudi? Neinteligentni pre svega, zato što pre svega izrazito neinteligentni, politički neinteligentni, a i možda i na svaki drugi način, zato što prepoznaju opasnost u nečemu što to nije.
Umetnički direktor 50. Bitefa Ivan Medenica govorio u intervju Nedelje radija Slobodna Evropa.
Razgovor s povodom.
Ovog vikenda završen je četvrti po redu međunarodni festival klasične glazbe u bosansko-hercegovačkom gradiću Vareš. Vareš je inače zapušteno i bezmalo pa napušteno industrijsko naselje u kome su već više od deceniju ugašene visoke peći i zatvoreni rudokopi, pa se festival doima nestvarnim. O ovom malom kulturnom čudu govori direktorica projekta Andreja Nikolić, mlada violinistica koja živi, svira i nastavlja svoje muzičko usavršavanje u Beču i Gracu, pritom vodeći vlastiti ansambl sastavljen od internacionalnih muzičara mlađe generacije. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo četvrti put, opet nekako daleko od očiju javnosti, održan je festival klasične glazbe u Varešu. Većina naših ljudi uopšte ne zna o čemu se tu zapravo radi.
Nekoj široj javnosti možda to nije sada neki prioritet, recimo klasična ozbiljna glazba. Ali evo, mi se trudimo i radimo već 8. godinu je Miholjski koncert klasične glazbe u Varešu, a 4. godinu je Vareš Klasik Festival, kojeg sam evo ja 2013. zdušno inicirala i iz godine u godinu samo raste i unapređuje se, širi, uveseljava, ja se nadam, ovako ljude na području Vareša.
Da, ja sam onomad čuo za Miholjski koncert, za koncert djece Vareša, koji je eto prethodio projektu, ali se uvijek pitam odakle entuzijazam, energija nekom ko se ogleda na velikim evropskim pozornicama, da se vrati, da sebi, svojim prijateljima, estetskim sličnim mišljenicima ponudi tu radost sviranja u jednoj od najstarijih crkava u BiH ili u onom čarobnom prostoru starog Kovačkog Mejdana.
Pa ja sam odrasla zapravo da na evropskim pozornicama, majstorskim tečajevima, seminarima i uvijek me to pitalo koliko ljudi cijene odakle dolaze i koliko uvijek tako neki vrhunski intelektualci koje ja jako poštujem, pa skoro svi su osnovali nešto svoje u mjestu iz kojeg dolaze. I to me jako inspiriralo kad sam u Austriji, bila sam 3 godine zaredom stipendista velike majstorskih tečajeva u Semmeringu, koje organizira sveučilište za glazbu i izvedene umjetnosti u Beču. I zapravo to, taj jedan slogan koji je bio, mislim da je to bilo 2010. da Austrija zemlja koja svako selo ima vrhunske muzičare. Mislim da je to bila poruka koja je baš doprijela do mene duboko, jer nije samo kultura u metropolama nužna da se događa, ili mislim ona u metropoli, naravno u svakom glavnom gradu najviše događanja ima, ali ako zemlja nema u svakom mjestu, ako ljudima kultura i umjetnost nisu dostupni i u najmanjem selu, onda to i nema previše smisla za neki daljnji razvoj same zemlje. Mene je to baš u tom smislu motiviralo.
Opet mogu tek zamisliti kako vaša muzika zvuči uz pomalo ovu apokaliptičnu kulisu ovoga ugašenih peći, napuštenih kopova, u svemu zapuštenog radničkog naselja. Kad je barem ovaj plemeniti projekat ponovo oživio Vareš, dio Vareša barem.
Pa jest, da, ja mislim to je bio i cilj na kraju, jer umjetnost povezuje ljude, glazba je univerzalan jezik i mi svi dolazimo iz različitih krajeva svijeta, ovdje u Varešu radimo zajedno na licu mjesta, dolaze stvarno solisti i mi ovdje probavamo i sviramo koncerte.
Ove godine muzicirali ste pod motom Ljubav, muzika bez granica. Zvuči nekako u duhu te prvotne motivacije, pokazuje zapravo nježnost naspram ovoga grada, jel?
Pa da, pa jest. Prošle godine završni koncert je bio glazba za početak i kraj vremena. I nekako ova tema ovogodišnja je proizašla iz tog završnog koncerta. U tom koncertu ja sam kao naizgled spojila nespojivo tradicionalne pjesme Balkana koje je a cappella izvodio ženski vokalni ansambl Korona iz Sarajeva i kvartet za kraj vremena Olivija Messiana koji je on napisao u zatvoru za vrijeme Drugog svjetskog rata. I to su, baš je bilo jedno potresno katarzično iskustvo, mogu to tako reći. I iz te ideje je proizašla na kraju ova tema koja se zapravo nastavlja na prošlogodišnju.
Pa možemo li, premda naš prosječni slušatelj nije nužno i zaljubljenik u ovu vrstu muzike, čuti šta se to ovih desetak dana slušalo u Varešu?
Pa evo, ove godine sam i malo žanrovski, isto budući da je muzika, ljubav, muzika bez granica, žanrovski smo se isto proširili koncertom Dobrodošlice, Bow vs. Plectrum Dua iz Hrvatske, Gudalo protiv Trzalice, koji se na tako jazz, Balkan jazz, world music, etno, mix, klasično obrazovani, smo napravili svoj vrstan uvod, ja sam se njima pridružila u tako jednoj salonskoj glazbi Fritza Kreislera, austrijskog violiniste i kompozitora s početka 20. stoljeća. Zatim u subotu je bio koncert otvorenja, svečano otvorenje, Tragedija ljubavi, ljubav i smrt, u kojoj sam iskoristila poznate tragične, nesretne ljubavi svjetske književnosti koje su inspirirale kompozitore. Drugi koncert je bila Ljubav s posvetom, gdje sam iskoristila tu jednu povezanost učenika s učiteljem, kompozitora sa izvođačem, tu jednu umjetničku, intelektualnu, duhovnu povezanost. I svako djelo je bilo posvećeno ili izvođaču, ili je kompozitor posvetio profesoru. Zatim, jako je lijep bio koncert u muzičkoj školi u Varešu. Ove godine su mladi tamburaši i rokeri također imali priliku raditi sa Filipom Novoselom iz Dua Bow vs. Plectrum na svom umijeću sviranja i također mladi pijanisti sa našim pijanistom Stipom Bilićem imali su malu radionicu i održali su koncert u osnovnoj školi. Njih 24 točke su bile. To je baš impresivno koliko truda i ljubavi i volje ulažu njihovi profesori ovdje u Varešu, budući da u muzičkoj školi postoji samo klasa klavira. I u srijedu zatim smo u Vijaku otišli koncert, naziva Sei Solo, inspiriran djelima Johana Sebastiana Baha, koji ovako ima dvosmislen naziv, naslov, Sei Solo, može se ovako u slobodnom prijevodu prevesti kao šest sola, ali i biti sam. I svaki mjesto umjetnika je svaki izveo djelo za svoj instrument solo i smo u sekstetu izveli Pjacolinu Ave Mariju. Zatim Bečka škola, četvrtak 22. je tako malo isto možda nestašno iskorišten u nekom našem smislu, što znači Bečka škola, bonton, manire i tako. i to je isto jedan vid ljubavi. Međutim, to je jedan koncert poveznice sa godinom kulture Austrija, Bosna i Hercegovina, koje smo mi ove godine bio. I predstavljamo dvije bečke škole komponiranja, zapravo klasicističku iz 18. stoljeća i dodekafonsku iz početka 20. stoljeća sa dijelima Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Albana Berga, Weberna. To je tako jedan tematski također koncert koji je onda uvod u mlade kompozitore koji su napisali dijela Pariš Klasik Festival na moju narudžbu. Četiri dijela za solo violinu uvezana u ciklus Čudesni krajolik. Naslova, koncert je nosi naslov Mlada ljubav, stara ljubav, nova ljubav. A u subotu završni miholjski koncert Tražeći sreću u ljubavi je nekako jedan gala, završetak sa i sumarom svih ovih tema u jednoj, kao neka težnja jer svi tražimo sreću i sreću u ljubavi. Tako da smo tu izvodili valcere oca i sina Strauss i poznate ljubavne arije Verdija, Puccinija, Kalmana, također i pjesme bosansko-hercegovačkih autora.
Koliko je zapravo umjetnika bilo, odakle su došli i kako uopšte uspijevate u uslovima u kojima mi živimo i radimo sakupiti toliko ljudi na jednom mjestu?
Pa evo, bilo je 15 ljudi prođe prosječno kroz Varaždin tako solista umjetnika i prošle godine smo dobili prvi puta podršku austrijske ambasade u Bosni i Hercegovini i to je bio jedan zaista senzacionalan uspjeh i odmah sam dobila poziv da ove godine budem sa festivalom dio godine kulture Bosne i Hercegovine i Austrija i austrijska ambasada. To jest Austrija, Ministarstvo vanjskih poslova, shodno tome nam je najznačajniji sponzor. Međutim, mi se trudimo, ulažemo najviše vlastita volonterska sredstva. Općina nam izađe u susret koliko je to moguće, župni ured, fra Mirko Majdanđić, i što se prostora tiče, mala škola časnih sestara, osnovna škola Vareš. Varešani, entuzijasti, zaljubljenici u Vareš, vareška dijaspora, uključeni su koliko mogu u to. Naša udruga Emil Milo Cipra to organizira kao glavni organizator. I nakon prošlogodišnjeg uspjeha također postali smo i festival od međunarodnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i dobili smo podršku od Federalnog ministarstva kulture i športa. Tako ja se nadam da će se te sve suradnje i dalje nastaviti odvijati i unapređivati. Ja radim mnogo sa brojnim međunarodnim umjetnicima koji ovdje dolaze također u jednom vidu sponzora.
Da, u duhu onodobnog mota za miholjski koncert koji je glasio Varaška djeca Varaškoj publici.
Tako je.
Ja, ovaj pitoreskni gradić pamti brojna velika imena Franjevce, Matiju Divkovića, Filipa Lastrića, akademika Novaka Simića, pisce Ivankovića, Gavrana, glumca Boru Tepanovića, kompozitora Emila Cipru, Ivica Matić naravno. Ja sam siguran da će ovaj niz biti nastavljen još nekim imenom iz svijeta muzike.
Sve ste nabrojali, sve su to muškarci, ako smijem primijetiti. Pa ne znam, to mi se zaista ponosimo varaškom kulturom i našim bogatim nasljeđem i ja mislim da je ovaj festival nešto što Vareš zbog svega toga zaista zaslužuje i ja sam sretna i počašćena i zahvalna Varešanju u Vareškoj publici što je prepoznala i moj rad i naš zajednički trud što nas prate iz godine u godinu i koliko se mi širimo, tako se i naša publika širi i raste i dolaze ljudi iz dijaspore, iz okolnih mjesta, iz Sarajeva, iz cijele Bosne i Hercegovine dolaze na koncerte u Vareš i to je zaista nije mala stvar i mislim da festival polako pokazuje svoj pravi smisao kojeg možda nisu svi od početka vidjeli i razumjeli.
Andreja, hvala mnogo na razgovoru. Ja želim mnogo, mnogo sreće vama osobno i naravno ovom sjajnom projektu.
Hvala vam puno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Andrejom Nikolić, direktoricom Međunarodnog festivala klasične glazbe u Varešu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila.
Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.